COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Nestes días son moitas, por non dicir case todas, as vilas, concellos e cidades de Galicia onde xa se acendeu ou onde mañá se vai acender o alumeado de Nadal. É o caso de cidades como Pontevedra e Ourense, que terán o acendido mañá aproveitando a ponte festiva por diante, e tamén Ferrol, onde por certo serán os xogadores do Racing os encargados de ter ese privilexio. Noutras cidades como Santiago, Vigo ou A Coruña xa levan días ou mesmo máis dunha semana con todo en marcha. No caso da cidade de Vigo, co primeiro gran colapso registrado este pasado venres, aínda que onde algúns ven problemas, outros só ven virtudes.
Tuvimos un lleno apoteósico en hoteles, en restaurantes, comercios vendiendo, gente paseándose por la calle.
Xa escuitades que Abel Caballero fala do cheo, pero evita os problemas provocados polo colapso de tráfico en entradas en todo o centro da cidade. Que pensan os que viven ou traballan no centro de Vigo? Pois algúns asumen o que lles toca con resignación, e outros ponderan estes dous meses de tinglado e negocio navideño. Puri é veciña do centro de Vigo e Alberto hostaleiro.
La vida se hace bastante incómoda. Tengo que cambiar hábitos, no puedo bajar con el carro de la compra para hacer compra de droguería, no ciertas cosas que antes era ni habitual y cotidianas, o sea, nada extraordinario.
Ha sido un caos, ha sido caótico, moverse era muy complicado, era una auténtica gincana, pero bueno, hay que ver la parte positiva, que creo que económicamente ha dejado un buen pellizco a la ciudad.
E aí onde gaña o discursón do alcalde de Vigo. Ao marxe das molestias, evidente que os colapsos poden repetirse de novo en calquera momento. Por exemplo, esta vindeira ponte, sen que haxa nin plan de tráfico, nin plan de seguridade, que é o peor para a Asociación de Veciños da Zona Centro, na que se atopa Alba Novoa.
Que non existe un plan de autoprotección, de movilidade e de emergencias que esté a la altura de las circunstancias, e que todo ello lo que está poniendo es en riesgo la seguridad, la vida y la integridad física de mucha gente.
Pois é a cara amarga do que provoca o que eu entendo é unha exaxerada e pouco axeitada e mal enfocada celebración do Nadal. Pero afortunadamente non todo é así, porque segue habendo citas e lugares tradicionais que ben paga a pena visitar estas vindeiras semanas. É o caso do Belén da Igrexa de Santa Marta en Ortigueira, que se monta do mesmo xeito dende a primeira vez que o fixo hai exactamente 100 anos o paisaxista Camilo Díaz Baliño, pai de Isaac Díaz Pardo. Javier Martínez e Osa, sacerdote desta igrexa de Santa Marta en Ortigueira.
Te axuda a entender moitísimas cousas da arte de Galicia, que forma parte do inventario dun dos grandes autores, do gran escenógrafo de século belén máis antigo en este momento, que se conserva e que se constitúe e que se monta exactamente igual desde hai 100 anos.
Pois coa cara e a cruz, ou o yin ou o yan, como prefirades, da celebración navideña, comezamos estes minutos de información rexional. Aluda linterna, saúdos de Íñigo Landa. Ainda pode chover algo nas vindeiras horas e mesmo pode facelo en forma de neve en cotas por riba 2.200 metros nas montañas de Ourense e Lugo, pero a tendencia é ir cara un martes de tempo seco, estable e frío, con néboas persistentes no interior da comunidade galega antes de que o mércores, día da Constitución, role o vento a suroeste, o que vai meter a última hora desa xornada do mércores unha fronte con chuvias intensas que arreciarán na primeira metade do xoves. Arestora, non vemos incidencias para circular polas estradas galegas. Na web da Dirección Xeral de Tráfico informa o 112 que os bombeiros de Chantada interviron esta tarde para axudar a sair a unha persoa que envorcou co seu vehículo no Sabiñao, tivo que ser trasladado a un centro hospitalario, e tamén registrouse outro accidente cunha persoa ferida na C543 o seu paso pola parroquia de Ortoño, no concello coruñés de Ames. Tras chegar ao lugar, os servizos sanitarios tiveron que trasladar ao conductor do vehículo a un centro sanitario. Son as 8, case menos 5 minutos da tarde. Permiso para dous vos consellos en nada faloche do diálogo interreligioso que se está a producir dende hoxe en Santiago.
¿Sufres un problema de ocupación ou desafiuzamento? Contacta co Servizo de Asesoramento sobre Vivenda do Instituto Galego de Vivenda e Solo e o Consello da Abogacía Galega no teléfono 900 121 221, ou escríbenos a través do formulario de abogacía.gal. Lembra, 900 121 221.
El de castañas cumple 10 años. Un jamón único que recupera el mejor sabor de nuestra tradición. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
COPE Galicia.
Estar informado.
Pendientes de ese combo pedido o Partido Popular no Congreso, dos diputados, comparece finalmente a ministra de Industria para dar explicación sobre a exclusión de Galicia de esa conexión de hidróxeno verde co resto da península e con Europa. O se o presidente autonómico galego Alfonso Rueda insistiu en que Galicia debe ter corredor de hidróxeno verde como Asturias, Cataluña ou Andalucía.
Eso hay que modificarlo, eso hay que cambiarlo. Non podemos admitir como algo normal quedarnos fora do hidroduto que nos vai conectar co resto de Europa, cando aquí hai empresas que xa están producindo esa enerxía e sobre todo van a producir no futuro.
E é que vai ser moi importante para o futuro industrial de Galicia nun futuro que, en fin, hoxe soubemos que o ERE de Telefónica afectará a 339 empregados na nosa comunidade e a quinta comunidade con maior cifra de traballadores de Telefónica afectados nese expediente de regulación de emprego. E hoxe tamén soubemos que o paro baixou en 2.180 persoas en novembro en Galicia, ata os 131.000 desempregados, basicamente vencellados esa baixada de desempregados ao sector servizos, seguidos de industria, pero moi de lonxe e o colectivo sen emprego anterior. Iso sí, como aconteceu no resto de España, tamén en Galicia, a Seguridade Social perdeu en novembro, afiliados foron 4.287 menos. Veremos como vai o mercado de emprego ante as incertezas que segue plantexando o futuro a curto e medio prazo, con conflictos como a guerra de Ucraína ou o conflicto de Israel e Palestina, a debate estes días no diálogo interreligioso que organiza o Partido Popular Europeo no Hostal dos Reis Católicos de Santiago. Alí estivo pendente de todo o que se dixo a nosa compañeira Patricia Iglesias.
Preto dun cento de participantes nestas xornadas entre políticos e representantes de distintas confesións religiosas, o fío condutor o imprescindible diálogo vacina, dixo un dos ponentes, contra as crises que afectan a nosa sociedade. O arcebispo de Santiago, Monseñor Prieto, sinalaba que para acadar un diálogo real, non só retórico, compre coñecer ao outro e poñer a persoa no centro.
Cuanto máis rico é o conocimiento de outras religiones e de outras tradiciones religiosas, más está uno capacitado para este diálogo y para convivir de manera auténtica con quien profesa otras religiones. Las diferentes religiones en el contexto de un diálogo abierto entre las culturas pueden y deben aportar una riqueza decisiva para la formación de la conciencia humana acerca de esos valores comunes en los cuales todos nos debemos reconocer.
Mención expresa ás guerras de Ucraína ou en Terra Santa, o director da Escola Bíblica pedía dende Xerusalén unha maior implicación de Europa.
Vemos que hai unha amenaza maior, que é el hecho de que non se reconozca al outro como un ser humano, e Europa pode desempeñar un papel máis importante que el que está desempeñando actualmente.
As mesas de debate retomaránse mañá primeira hora. Esta primeira xornada rematou coa participación na misa do peregrino na catedral.
Grazas, Patri. Mudamos de asunto. Unha arma branca, concretamente un coitelo, foi a arma coa que home de 88 anos matou a súa muller en Oroso este pasado venres. Confírmase o móvil da violencia de xénero, que foi dende un principio a fundamental hipótese que barallaron os investigadores, confirmou no hoxe o delegado do goberno en Galicia.
Efectivamente, parece que foi provocado por un arma blanca e estás investigando e, bueno, finalmente foi calificado, como saben vostedes, como acabo de indicar, como crime machista.
Máis cousas, os hostaleiros calculan que a ocupación en Galicia durante esta vindeira ponte da Constitución e da Inmaculada que empeza mañá vai rondar entre o 55 e o 65%. Vai frío e chove, pero aínda así temos turistas por aquí.
Bueno, pues acabamos de llegar a ver esto, ya hemos estado aquí más veces. O sea que ya hemos hecho el Camino de Santiago varias veces. Y bueno, esta vez venimos pues plan turístico.
Turistas que veñen a Galicia, pero cal vai ser tamén o fluxo cara fora da nosa comunidade? Consultámolo nunha axencia de viaxes en Lugo, Praia, Caribe ou Canarias. En fin, todo vencellado con Nadal.
Levamos uns anos facendo moitos viaxes a Laponia. Pois a Laponia incluso hai unha posibilidade de que tamén o que está empezando que o visitar unha visita a Reis Magos no Atlas en Marruecos.
Pois escoitades que hai turistas para todo. Rematamos. Pero antes, déixame que che conte que foron condenados a 5 e 4 anos de cárcere respectivamente os dous acusados de dar unha malleira a dous mozos na rúa Hernán Cortés de Vigo en xaneiro de 2022. Seguimos na linterna contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.